Ady gara bu türme barada halka arasında hem dürlü gürrünler bar. Şol türmede tutsakların agyr yenjilmegi, gaýnar suwa salynmagy ýaly wakalaryň bolup geçýändigi aýdylýar. Türmede oturup çıkanlar jaşlykda bendileriň jinsi zorlugy sedewar edilýän, olaryň dyrnaklarynyň sogurulyp alynýan we uzak wagtlap suwsuz naharda diýeki adamlyk kamerada otagda saklanýan halatlarynyň hem bolýandygyny aýdýarlar. Jaşlykda 3 ýyl oturup çıkan özbegistanly dissident hem şahyr Juma Ýusup Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde jaşlyk türmesi bilen 2-nji jahan urşunda Germaniýada Nazilaryň kanslagerini deňeşdireninde haýsysynyň has elhençdigini aýdyp bilmejegini öňe sürýär. Karimovun gaýtadan prezidentlige dalaş etmegine garşy çıkan soň 2007-nji ýylda şol türme basylan şahyr şeýle diýär.
Her 15 gün, aýyň 15 günü izolatorda ýataman, her 15
Her ay olar meni 15 gün yeki adamlık kamerada saklayardılar. Şol ayın qalan 15 gününü Tosakhanadan 500 kilometr uzaklıktaki Nox şehrindaki idarasında geçirmeli olyardım. Olar meni demirden yasalan küçücük demir qutu da kidiyardılar. Qutu oturma uçin kiçi, dik durma uçine hasem kiçidi. Hem de çarkandaklı yoldan gidenimizden son menin kellem iyizli izne demiri de gerdi. Onun içinde dem almak hem qatı qindi.
Eşigide biron bir joy havosi yetmeydigan joylarda mana shu olib borib shuda azob berib saqladilar.
Deyip Özbek şahiri Juma Ýusup aýtdy. Jaşlyk tutsakhanasy 1999-njy ýylda Özbegistanyň Demirgazyk Gunwatarynda ýerleşen Garagalpagystan Awtonom Respublikasynyň çäklerindäki öňkü Sowet döwründen galma himik ýaraglaryň barlyk territoriýasynda guruldy. Bu ýerde howa gysyna gazaply sowuk, tomus aýlary bolsa gaty ysy we gurak bolup geçýär. Tutsakhana Daşkende edilen ýowuz bomba hüjümünden soň açyldy. Bu olan hadisada yolbaşçılar aşa dinç toparları ayıplattılar. 1999-njy ýyldaky şol hadisadan soň 10 müňlerçe adam tutsak edilipdi we köp sanda dini tutsaklar diýip adlandyrylýanlar getirilip şu türme salynypdylar. Düýwi New Yorkda yerleşen hukuk goraýjy Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä, şol türmede edil häzirki döwürde 5-7 müňe goloý tutsak saklanýar. Özbek yolbaşçylarynyň jaşlyk türmesini gizlinlik bilen üzgünlükde saklamağa sinanşmağına garamazdan, onun medianyň hemde insan haklaryny gorap çykyş edýän aktivistleriň ünsünü ödüne çekmegi köp wagt almady. 2002-nji ýylda insan haklaryny gorayan toparlar jaşlyk tutsakhanasyndaky 2 tutsagyň şübheli ölümini dokumentleşdiripdi. Habar berilmegine görä, olaryň bedeninde adap göründüklerinin alamatlary açaçan görülýärdi. Muzaffar Avazov ve Hüsnüddin Alimov ikisi hem insan haklarını qorayan qurama tarafından dini tutsaklar hükmünde häsiýetlendirilýärdi. Agdalyan quramanyň bellemegine görä Avazovyň teniniň 60-70% ýanypdyr we onu barlan doktorlaryň aýtmagyna görä Avazovyň teninde şeýle ýanyklaryň bolmagy onuň diňe gaýnak suwa çümdürilip çykarylmagy netijesinde emele gelip biler. Gören şaýatlaryň beren maglumatyna esaslanyp Human Rights Watch guramasynyň beren maglumatyna görä Avazovyň kellesiniň arkasynda gaýanly yaralar, şeýle hem maňlaýynda hem de boýnunda agyr göklükler görülüpdir. Onuň barmaklarynda bolsa dyrnaklary ýok ekeni. Human Rights Watch-yň spesialisti Steve Sverdlow-yň aýtmagyna görä Avazovyň wakasy netijesinde Özbegistandaky şol tutsakhana halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekdi.
Since that time torture really has been one of the major focuses of the human rights community concerning Uzbekistan.
Şondan soň tutsakhanalarda edilýän zulumlar insan haklaryny goraýan idaralaryň Özbegistan bilen bagly gatnaşygynda esasy üns berýän meselesine urildi. Soňky 10 ýyldan bäri jaşlyk sansyz habarlaryň çeşmesi bolmagyna galýar. Dini tutsaklara edilýänlik aýdylýan zulum sütem barada bu türmeden dürli maglumatlar gowşýar.
Credible and consistent reports the torture of so-called religious prisoners.
Deyip Sverdlov belledi. Özbek yolbaşçıları şondan bäri ýagdaýyň gowlaşandygyny aýdyp ýurtdaky tutsakhanalarda adam gynamalaryň giňden ýaýrandygy baradaky aýplamalary reddedýär. Resmiler adam gynamalary bilen bagly howpsuzlyk güýçleriniň agdalarynyň ençemesiniň jazalandyrylandygyny hem belleýär.